Toarria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Suivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Aspaldiko partez eguzkia etorri zaigu bizitan gaurkoan eta ez dakigu asko, jende asko egongo den etxean gure irratsaioa entzuten, baina ez dakit kanpora ateratzeko aukerarik edo horik ez duzuenontzako ba saiatuko gara nolabait arrasti ederra balaitzen. Hemen ba Alabedi irratitik zulo baten barnetik ba guri gaur tokatu zaigu eta da espero dugu urrengo egunetan ere eguzki asko osatu ahal izatea. Eta ahaztu aurretik besarkada bat kartzeletatik entzuten gaitu zuen guztioi eta ba etxean zaudetenoi berriz ere mila esker. Eta nire hitzetan gehiago galdu aurretik hasi gaitezen gaurko irratsaioaren laburpenarekin, horretarako asteko kronikarekin hasiko gara eta europar hauteskundeak izango ditugu datorren urtean eta jakindugunaren arabera Esquerra Republicana de Catalunya presta saldu da europar hauteskunde hauetara Esquerra Abertzalearekin batera aurkezteko.
Eta hauteskunde atarian baita ere Afganistanen, Afganistango presidenteak emakumeen eskubideak murriztu nahi ditu.
Eta eskubide murrizketarekin jarraituz, gutxieneko soldata ez errespetatzeko aukera maigainan jarri du Espainiako bankuak, goratu behar da gaur egun, 645,3 eurokoa dela gutxieneko soldata Espainiar estatuan.
Eta ondoren Korsikara joango gara, han armak berriro hartzeko asmoa azaldu baitu Korsikako nazio askatzeko fronteak.
Eta armekin ez, baina tinko erantzun diote turkiarrek eta kurduek baita ere Erdoganen gobernuari eta ba, jakingo duzuenez ohiko komunikabideek nahikoa oihartzun eman diote eta ba, Turkiako eta Mendebaldeko Kurdistaneko kaleak ba, sutan daude.
eta Sirian Siriatik ieslariak ba inguruetako herrialdetara joaten ari dira eta Egiptok ateirekin politika hartu du ieslari siriarrekin ez ordea ba beste batzurekin ba gerora esplikatuko dugun bezala.
Eta asteko kronikarekin bukatzeko emakumeena ere izango den udaberri arabiarra marrasten saiatu dira Kurdistanen egindako emakume ekintzaileen bileran, alegia Ekialde Hurbileko emakumeen lehenengo konferentzia burutu dute Kurdistanen asteburu honetan. Eta ondoren elkarrizketaren tartean bi kolombiar izango ditu gure estudiotan, pasaden astean aurreratu genizuen bezala, ba herrialdearen iparraldean okupatu dituzten hainbat lur lapurtu zizkieten hainbat lur berreskuratu dituzte jatorrizko herritarrek Kolombia iparraldean eta prozesu horren berri emateko ba bertan izango ditugu kolombiarri.
Eta ondoren kolaborazioaren txokoan berriz eta jo izango dugu askapenako kidea eta berak gaurkoan Bolivaren inguruan ba jardungo zaigu ez dakigu ziur zein arlo hartuko dituen edo ba oro har arituko den. Eta pare bat kuña entzun eta laister hasiko gara asteko saioarekin.
Kainaren zortzian Alboka eguna Osaetan Otaza usoan Kale jira Herri bazkaria Alboka eta festa Eta aguan Desmadre Trikoma Pertsotabe Pan de kapazo Witten pan Horatu Ekainaren zortzian, Osaetan, Otaza auzoan, Alboka eguna!
Irrati librea gara.
Bada komunikatzeko beste modu bat.
Eta 30 urte daramagu horretan. 30 urte daramagu askatasunez komunikatzen.
Eta zu, zertan ibili zara azken 30 urteotan?
Zurekin, beste 30 izan aldira.
Mas medien infoksikazioaz nazkatuta?
Euskarazko emisio berri bat egiteragoaz.
Alabedik, bere emisioa biderkatuko du.
Egin zaitez alabelarri.
Izan zaitez alabeli.
Alabedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
Eta Kataluniako Eskerra Republikana presta hartu da Europan Eskerra Hartzarearekin batera aurkezteko. Kataluniako RC alderdia Eskerra Hartzarearekin koalizioa osatzeko aukera aztertzen ari da, izan Euskal Herria Bildu, Sortu edo Amaiurrekin. CDC eta CUP alderdiekin bloke subiranista sortzeko bideiak aurrera egiten espadu hartuko luke Eskerra Republikanak erabaki hau. Bi mila tamalauan egingo dira Europako hauteskundeak eta alderdi politikoak balizko aliantzen inguruan pentsatzen hasiak dira jada. Ingurumari horretan, Eskerra Republikanak eta CDSek gidatu eta CUP eta ICV alderdi zabalik legoken hautagaitza subiranistarekin espekulatu da azken aldian Katalunian. Hori litzateke Eskerra Republikanaren lehenbiziko aukera. Badirudi ordea, Eskerra beste bide bat irekitzeko prest ere badagoela. Alegia Eskerra Hartzarearekin batera aurkeztea dena. Bi mila eta bederatziko hauteskundeetan, Herrien Europa deituriko koalizioa osatu zuten, EAK, Aralarrek, Eskerra Republikanak eta BNGak. Bestalde, BNGak aurreko hauteskundeetan, CiU eta EAJarekin aurkeztu izan du bere burua, baina badirudi ba, militanteek nahiago dutela herrien Europa formula. Beste aukeretako bat, Espainiar estatuan, Greziako Siriza alderdia erreferentetzat harturik eskerreko bloke bat osatzea izango zela, esan du Europa Presek.
Afganistango presidenteak emakumeen eskubideak murriztu nahi ditu. Hamid Karzai, Afganistango presidenteak emakumeen eskubideak murrizteko lituzken legea babestuko du hauteskundeen atarian. Nazio Batuen erakundeak atzo adierazi zuenez, legeak senarrak nahi duenean sexuarremanak izatera behartuko lituzke eta baimena beharko lukete kalera irteteko. Gobernuak ez du oraindik dokumentu ofizialik argitaratu. Afganistango konstituzioak eta nazioarteko hitzarmenek sexu berdintasuna bermatzen dute egun gizonezko xiiek, biztanleen 10% biltzen duen islamaren adarrekoek, poligamia eskubidea badute ere. Xinkai Zahin Karokael emakume parlamentariak gogor kritikatu du presidentearen jarrera, eta xiien bozak irabazi nahi dituela uste du. 2014ko apirilean egingo dira hauteskundeak. Legea indarrean jartzen bada, Talibanen garaien baino okerrago izango da, Humaira Namati senatariaren ustetan. Talibanek 2001ean utzi zuten agintea, Amerikako Estatu Batuen erasoak garaitu zituenean. Giza eskubideen aldeko hainbat erakundek legea xehetasun osoz ezagutu nahi dutela aldarrikatu dute. Justizia Ministerioak aldiz, arazo teknikoak konpontzean argitaratuko dutela adierazi du.
Eta Espainiako bankuko terroristen jomugan dago gutxieneko soldada. Luis Linde, Espainiako bankuko gobernadoreak, lan munduan sartzeko zailtasunak dituzten langileen kasua barkatu, gutxieneko soldata ezabatzea proposatu du argitaratu berri duten txostenean. Jubilazio adina 77 urtera atzeratzea eta hitzarmen kolektiboak ezabatzeko beharra ere aipatu du. Gaur egun, 645,3 euroko 14 pagak osatzen duten gutxieneko soldataren fleksibilizazioak ikasketa maila basukoei eta lanpostua lortzeko esoiko zailtasuna duten adintarteko langilegi eragingo lieke, Espainiako Bankuaren proposamena onartuko balitz. Espainiako Bankuaren bide beretik, Europako Batzordeak ere murrizketa gehiagoren aldeko jarrera adierazi du azken egunotan.
Armak berriro hartzeko asmoa azaldu du Korsikako nazio askatzeko fronteak. Jardun armatura itzultzeko asmoa iragarri du gaur FLNC Korsikako nazio askatzeko fronteak AFP agentziari igorritako ohar baten bidez. Armak hartuko ditugu berriro ere. Frantziak gure eskubide nazionalak aitor ditzan, azaldu du taldeak. Halaber, Frantziaren jarrera ultrajakobinoa kritikatu du. FLNC-ek bere gain hartu zituen 2012an bigarren etxe bizitza ugariri eginiko erasoak. Manuel Valls, Frantziako barne ministroa, Korsikara bisitan dela egin du iragarpena talde armatuak.
Eta Turkiako kaleak sutan dira berriz ere. Duela iazte bete Istanbulgo Gezi Plaza salbatzeko protesta gisa hasi zena, gobernuaren aurkako mobilizazio bihurtu da dagoeneko Turkia osoan. Gezi Plaza honek balio simboliko handia du, hiriburuko gune berde bakarrenetarikoa izateaz gain, gobernuaren eta eraikuntza enpresa handien arteko elkar laguntze ukaezin hori adierazten duelako. Egoera hau gobernuari gainezka egiten hasi zaio eta ez bere adierazpenek ezta poliziaren errepresioak ez dute lortu manifestariak kaletatik ateratzea. lehenbiziko hildakoa ofizialki jakinarazi zuten atzo, eta gaur berriz bigarrena. Atzoko hildakoa SODAP, Elkartasun Sozialista Plataformako kidea zen. Erdogan lehen ministroak ordea ez du atzera egiteko asmorik. Agenda bere horretan mantendu du eta Marokora eta Tunisiara prestatutako bidaiak hasi ditu. Bueltatutakoan arazo amaituta egongo dela ere esan du Rabatetik. Herriaren alderdi errepublikanoa oposizioko indar nagusiari egotzi dio protestak sustatzea. Baina horrekin batera, arreta atzerrira ere biratu nahi izan du, adierazi baitu zerbitzu sekretuak ikertzen ari direla mobilizazioek, kanpoko indarrekin loturarik duten ala ez. Mobilizazio hauetan, ikasleak, anarkistak, baina baita musulmanak, kurduak, ala orain dela gutxira arte, gobernuaren aldekoak zirenek parte hartzen dute. Protestaldiak hasi zirenetik, atxilotuen eta zaurituen kopurua barkatu etengabe hasi da. Ehunka izateraino. Atxilotu behi dagokionez, 750ekoa da argitaraturiko gutxieneko kopurua. Eta zauritu behi dagokionez berriz, 2000-tik gora izan daitezkela ere jakinarazi dute. Protesta edatzen ari da, eta langile publikoen sindikatuen konfederazioak 45-48 orduko greba deitu gaurko eta biharko. Jakinarazi dutenaren arabera nahiko jarraipen zabala izaten ari da eta protestek irakaskuntzan ere utzi dituzte ondorioak, besteak beste unibertsitate handi askok ikasturte amaierako azterketak bertan bera utzi behar izan dituztelako. Gobernua honen aurka azaldu da, esan baitu irakasleek, ikasleak kalera bultzatzen dituztela eta bere aurka egitera bultzatzen dituztela. Bestalde, Turkiako futbol talde nagusietako muturreko saleek ere protestei batuko direla jakinarazi dute.
Denak ez dira ongi etorriak. Egiptok ateirekin politek hartu du ieslari siriarrekin. Errefuxiatuek ez dute bisari behar, eta iriguneetan lekukotu dira. Siriako palestinerrek ordea ez dute zorte bera. Urriak 6 auzoaren bihotzan aurkitzen da errefuxiatuei arreta eskaintzen dien Tadamon elkartea. Ekialde hurbileko eta Afrikako errefuxiatuak jaso ditu betidanik. Orain, Siriako ieslari gehien hartu duen tokia da. Siriako gerra zibiletik iesi, 140.000 errefuxiatu jaso ditu Egiptok, Mohamed Mursiren gobernuak emandako azkendatuen arabera. Horietatik, 50.000 lagunek izena eman dute UNHCR ieslarientzako nazio batuen goi mandatariaren bulegoan, eta beste 20.000 itxaron zerrendan daude. Kairoko Zamalek auzoko bulegoan nabarmen egindu gora kopuruak. Astero, Siriatik etorritako, 150 familia inguru erregistratzen dituzte. Izen ematen duten ieslarien 150, baino gehiago, emakumeak eta aurrak dira. Askoren senarrak hil egin dira, edo Sirian geratu dira ezinbestean. Ieslari urbanoak, Mursiren gobernuak atirekin politik hartu du siriarrekin. Errefuxiatuek ez dute bisari behar eta iritsi bezain laster bizitoki baimena ematen diete 6 hilabeterako. Baimen hori aise berriztu dezakete gero. Gainera, Sudango, Irakeko eta Eritreako ieslariekin gertatzen ez den bezala, eskoletan eta unibertsitate publikoetan izen emateko aukera eskaini zaie siriarrei. Turkian, Libanon edo Jordanian dauden errefuxiatuekin alderatuta, Egiptora alde egin duten siriar gehienek ahalmen ekonomikoa badute. Hala, Kairon eta Alexandria makina bat negozio eta jatetxe zabaldu dituzte. Horietako askok ez dute UNHCR-ren laguntzarik nahi eta ez dira errefuxiatu gisa erregistratzen. Palestinarrak laguntza gabe. Egiptora iritsi diren Siriako palestinarren inguruko datuak eskuratzeko UNRWA, palestinar ieslarientzako laguntza, eta lan bulegora joan behar da. Nazio Batuen erakundearen agentziak Gazan duen bulegora. Izan ere, Kairok ez ditu zenbaki ofizialak ematen. Azken datuen arabera, 6.000 palestinar iritsi dira Siriatik Egiptora. Libanon eta Jordanian ez bezala, UNRWak ez ditu Egiptora etorritako palestinarrak erregistratzen, eta ez du larrialdiko batzorderik eratu. Bestalde, ohikoak bilakatzen ari dira Siriako palestinarren deportazioak. Egiptok ez baititu palestinarrak nahi, segurtasunarentzat mehatxua balira bezala jokatzen du haiekin.
Eta asteko kronikarekin bukatzeko berriatik atera dugun artikulua. Emakumeena ere izango den udaberri arabiarra marrazten. Aldaketa betean dira herrialde arabiarrak. Mendebaldeko eredu neoliberalaren eraginak, estatuen barruko botere aldaketek eta gatazka historikoen konponbiderako bake prozesuek goitik bera aldatu dute Ekialde Hurbilaren argazkia urte gutxitan. Baina prozesu iraultzaileenek ere ez dute lortu gizarte egitura sexistak austea. Hala ulertzen du DOKH Kurdistango emakumeen askapenerako mugimendu demokratikoak. Aurretik indarrean zen estatukoak zein sortzen ari diren egitura berriek utxe egin dute emakumeen bazterkeriari dagokionez. Eskualde horretako emakumei begireziki eragiten dien gatazkez eta bete behar luketen rola sausnartzeko Ekialde Hurbileko emakumeen lehenengo konferentzia antolatu dute Ameden, Kurdistanen. Jin Jihan Asadi, emakumeak bizitza askatasuna kurdueraz lelopean, Ekialde Hurbileko mugimendu feministen garapena aztertu dute, eta gertatzen ari diren prozesuetan dagokion funtzioa eztabaidatu. Besteak beste, nola borrokatu modu eraginkorrean, nazioestatu egitura rasisten, eta sistema kapitalista hegemonikoaren aurka. Erlijioak emakumeei ematen dien tratu gatazkatsua eta botere tiranikoek instrumentalizatutako islam politikoa ere aztratu dituzte. Ostiralean hasi eta Ostiralean amaitu zen bilkura, igandean amaitu zen bilkuran, 27 herrialdetako 250 emakume elkartu dira. Tartean, ekintzaileak, akademikoak, kasetariak, kulturarloko eragileak eta politikariak. Kurdueraz, turkieraz, arabieraz eta ingelesez egindako hiru saiotan Ekialde Hurbileko emakumeen askapenerako borrokak saretzeko oinarriak lantzen aritu dira. Ostiralean, Ekialde Hurbileko prozesu historikoak eta emakumeen mugimenduaren parte hartzea izan zituzten aztergai. Kolonizazioa, nazionalismoaren eraikuntza eta erlijioaren erabilera politikoa genero bazterkeriari iraunarazteko tresna gisa. Konferentzia antolatu aurretik, hainbat herrialdetako emakumeen mugimenduak aztertu dituzte. Tunisiako munduko foro sozialean, borrokak bateratzeko grina sumatu genuen. Eta erresistentzian jardundako figura historikoekin ere eztabaidatu dugu. Hori esan du Leila Kalaz, bosera maiak. Atera duten ondorioa ordea kezkagarria da. Tunisian, trantsizioko gobernuak onartutako konstituzioak ez ditu emakumeak babesten. Turkiak bake prozesua behatzeko izendatutako batzordean ez dago nahiko emakumerik. Eta Tahrir plazan borrokatutako emakumeak ere etxera bidali nahi dituzte berriz, jasarpen eta sexu erasoen bidez. Botere aldaketa berrienak ere, ez du asmatu egiturazko sexu erasoak eta sexismoa gainditzen. Udaberri arabiarrak izatekotan gizonezkoen udaberriak dira. Emakumeen mugimenduak ez badu esku hartzen, prozesu horien emaitza emakumeak berriz esklabo bihurtzea izango da. Horregatik ez ditugu onartzen hegemoniek prozesu horiei buruzko egindako interpretazioak. hori dio kalera dutu duten agirian. Ekialde hurbilean beste presio batzuk ere badituzte. Batetik islam politikoak dakarren zapalketa eta besteatik mendebaldeko eredun neoliberalak haren aitzakian esarri nahi diena. Batzuek islamari botatzen diote errua. Besteek sekularismoari. Funtsean arazoa da botere politikoak bermatzen duela gizonen nagusitasuna. Kurdistan, Palestina, Tunisia, Egipto eta Irandik esezik, Afganistandik, Nepaldik eta Indiatik ere joan dira ordezkariak Amadera Kurdistanera. Kurdistango emakumeen mugimendua eredu izan daitekelakoan aukeratu dute Amed, Ipar Kurdistango hiriburua. Gerran zapalduenak izan dira emakume kurduak, baina borroka ere egin dute, eta antolatzeko gaitasun argia erakutsi dute. Kurdistango bake prozesuaren garai bertsuan izatea ere ez da kasualitatea. Esperantza handiak daude. Konferentziak prozesuari lagunduko dio, eta bide batez emakumeen borroka ikusgarriago egingo du, diote antolatzaileak.
Nor garaie, nor nagusi. desobeditziaren artea.
Desobedientzia, eraldaketa sozialerako tresna.
Jardunaldiak Gasteizen.
Jornadas de desobediencia en Gasteiz.
8 y 9 de junio.
Ekainaren 8an.
Goizeko 11etan Maiingurua.
Esperientzia desobedienteak Euskal Herrian.
Mario Zubiaga, Marta Luxan eta Raúl Zibetzirekin.
Arratsaldeko 4etan
Nola indartu dinamika desobedienteak aurrerantzean?
Konbidatuak Bilgune Feminista, Eleak Mugimendua eta Julio Villanueva, Mugituko kidea.
Igandea ekainak 9.
Alde Zaharreko eskoletan.
10etan legalitatearen inguruko tailerra.
12etan Bilboko Kemekoen eskutik bildur tailerra.
Itzulpen zerbitzua eta hortzaindegi zerbitzua egongo da.
Izena emateko dzgasteiz@gmail.com. Habrá servicio de traducción y de guardería. Escribe a dzgasteiz@gmail.com.
Antolatzaileak
Eleak,
Frakin Esaraba,
Herrira,
Jose Mizumalabe
eta Mugitu.
Gasteizko kampuseko proiektu komunikatiboa.
Hezkuntza eta ikasleriari buruzko irratsaio.
Astelenero 7tik 8tara Alabedi irratian eta araba.info.
Y como llevamos comentando en las últimas semanas, nos vamos a ir a Colombia, ya que la comunidad campesina de Pitalito ha retornado a sus tierras. Recordar que fueron expulsados el 24 de junio de 2010 del barrio Pitalito, que está en el departamento César. Fueron 20 familias campesinas expulsadas por la fuerza de sus tierras y lo dicho, han vuelto a retomarlas. Para ello tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores de Colombia. Arracha León, ¿qué tal?
Arracha León.
Y no sé, si os parece, podemos empezar un poco desde la raíz del problema y hablando de dónde viene esta historia, de cómo expulsaron a estas comunidades de las que son sus tierras.
Buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de la comunidad. Es una comunidad de 25 familias que vivían en el departamento del Cesar, en una región que se llama Pitalito. Es una vereda del municipio que está entre el municipio de Curumaní y Chimichagua. Son dos municipios cercanos. Esta comunidad estaba asentada en estos territorios desde hace más de 25 años. Tenían ahí ya construidos sus proyectos de vida, sus viviendas, sus escuelas. Pues era una comunidad, pues un pueblo asentado ahí. Ellos no, en ese momento no contaban con títulos de propiedad porque las tierras donde se encontraban habían sido antes por el gobierno extinguidas a unos narcotraficantes a los cuales pertenecían. Estas tierras pasaron a manos del Estado colombiano y el Estado colombiano, en vez de titularlas a las personas que estaban viviendo allí, que ya llevaban sus años de vivir en estos territorios, las vendieron a un empresario que es un tipo que trabaja con la palma africana, que además es un exmilitar. Este empresario, a raíz de que la gente pues no quería desplazarse de estas tierras, comenzó a generar ahí un estado de terror y de violencia en la comunidad. Fueron asesinadas familias de esa comunidad y otras amenazadas con el objeto de que se alejaran de la tierra y del territorio. A raíz de eso, pues les ofrecieron o se iban, ya fuera que arreglaran como ellos quisieran, el precio que ellos quisieran, o si quería, o si no, que se fueran sin nada. Entonces la gente, pues como no había más opciones, en vista de que no daban otra, aceptaron pues la negociación según como ellos la imponían. Estas negociaciones pues fueron paupérrimas, las tierras fueron vendidas a muy bajos costos y a muy bajo precio, perdón, y la gente tuvo que abandonar el territorio. Ya cuando abandona el territorio, bueno, antes de eso, pues habían sufrido hostigamientos por parte del ejército, por parte de los grupos paramilitares y de organismos de seguridad privados que tenía este empresario al servicio de su empresa, que es palmicultora. Estas tierras, antes de que empezaran a cultivarlas con palma africana, eran tierras con cultivos diversos. Eran tierras muy productivas, tierras donde el campesinado, aparte de pues producir para su sustento, también producían para el desarrollo de su propia economía y autogestión. Bueno, a raíz de eso, esto estoy hablando de hace ya más de dos años que fueron desplazados de este territorio. Fueron quemadas sus casas, destruidos todos sus cultivos, prácticamente arrasada, tierra arrasada, y la gente tuvo que desplazarse a territorios cercanos porque no tenían dinero ni nada, ninguna otra opción para sobrevivir. La mayoría de estas familias se asentaron en el parque de la población más cercana, que era Curumaní, y ahí ya llevan espacio por un espacio más o menos de 2 años desde que fueron desplazados. Es una comunidad pues desarraigada, una comunidad que donde hay niños, hay ancianos, hay jóvenes y que pues estaban, han estado a la espera de una solución de parte del Estado, pero que hasta ahora nada, el Estado no se ha pronunciado y no les ha garantizado ni siquiera otros territorios ni ninguna solución para su situación de desplazamiento.
Sí, comentabas que la situación es dura, han estado desplazados durante casi 2 años, pero el pasado 21 de mayo, si no me equivoco, decidieron retomar sus tierras, volver a sus tierras y asentarse en la tierra que les pertenece y viviendo tal y como quieren y deben vivir. No sé por qué en este momento, por qué ahora, cuál es la situación, quiero decir, qué se han topado cuando han llegado allí.
Bueno, primero que todo, pues quiero hacer también un llamado a la solidaridad internacional, al pueblo vasco, para que pues pongamos los ojos sobre este proceso de retorno que se empezó desde el 21 de mayo. La gente ya cansada de estar viviendo en un parque en unas condiciones de insalubridad, los niños enfermos, los ancianos sin ninguna atención en salud y sin ninguna protección del Estado, pues decidieron a costa de sus propias vidas, volver a sus territorios y recuperar lo que es de ellos y volver a asentar y construir allí lo que hace más de 2 años lo tenían ahí como el proyecto de vida de ellos. Entonces, lo que pedimos en estos momentos es un respaldo y un acompañamiento a esta población. Han retornado de los 25 familias que fueron expulsadas, han retornado 17 familias. Esas 17 familias están decididas a que de ahí salen muertos, o sea, no los van a sacar porque ya ellos no tienen otra opción de vida, no tienen otra opción porque no hay garantías tampoco en ninguna otra parte, no les han brindado ninguna otra oportunidad y ellos no van a, como dicen ellos mismos, nosotros no vamos a ir a engrosar más los cordones de miseria que hay en las grandes ciudades para que los hijos y las hijas se prostituyan o nuestros padres tengan que acudir a la delincuencia. Entonces ellos, sus tierras están allí regresaron con sus gallinitas, con lo poco que habían podido rescatar en este mayo, 21 de mayo, y a raíz de ese regreso y de ese retorno, que ha sido acompañado también pues por un grupo de abogados que pertenecen al equipo jurídico, por el Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por el Congreso de los Pueblos, por algunas otras asociaciones y organizaciones sensibles con las necesidades de la población colombiana y con las brigadas internacionales que están en estos momentos asentados con ellos en el territorio, donde ya regresaron, ya retornaron, está más o menos 40 minutos del casco urbano de Curumaní, la región. Ahí pues eso ya ellos lo han ido publicando, han ido mandando las fotos de, digamos, de cómo había quedado todo el territorio arrasado y donde estarían sus casas y sus finquitas. Todo eso está pues acabado. Ellos llegaron, todo eso lo están volviendo a reconstruir, pero han tenido la bota militar ahí hostigándolos, amenazándolos, y hace ya como 5 días que el alcalde de Curumaní, el dueño de la empresa Palmera, puso una demanda para expulsarlos, y es ilógico cuando esas demandas pueden durar hasta 8 días o 20 días, al otro día ya les estaban cumpliendo el lanzamiento de la población. Pero gracias a que existe el apoyo y solidaridad internacional, pues se ha podido detener un poco ese proceso. Por eso es importante que los rodeemos y estemos enviando de pronto cartas, comunicados, tanto al gobierno nacional como al gobierno local, a la alcaldía de Curumaní, alcaldía de Chimichagua, y al mismo personero que fue el que dio la orden de expulsión, que se supone es un ente de respaldo y de protección de los derechos humanos de las poblaciones. Entonces, eso sería pues el llamado que se hace para en estos momentos lo que está sufriendo esta comunidad de Pitalito.
Sí, entonces, por lo que comentas, tienen intención de resistir. No sé si tienen posibilidades reales o si es más simbólico. Habéis comentado al principio que van de verdad y apeláis a la solidaridad internacional. No sé, pues si puedes concretar un poco más a qué apeláis cuando habláis de solidaridad internacional. Por ejemplo, me comentabais la otra vez que estuvisteis aquí que comunicar lo que está sucediendo ya es un paso adelante. No sé si los oyentes pueden hacer algo más concreto.
Sí, digamos, para hacer un poco un análisis un poco más amplio de lo que es el desplazamiento forzado en Colombia, porque este ejemplo que nos acaba de comentar la compañera, pues es una muestra de lo que a lo largo y ancho del territorio colombiano se ha venido como una conducta generalizada y principalmente dirigida pues por las élites oligarcas de Colombia, como por los grupos transnacionales, por todas las empresas palmeras. Cuando hablamos de empresas palmeras, hablamos de los agrocombustibles y de toda esta nueva oleada y esta reconfiguración tecnológica que está tomando el capitalismo, en donde nuevamente está arañando otros espacios donde ya ha desgastado otros, entonces ahora está retomando como otras formas de reconfigurarse, ¿no? El desplazamiento forzado en Colombia data desde el colonialismo español. Desde ahí viene un asentamiento de tierras que eran propiedades comunitarias donde no existía la propiedad privada, y desde entonces viene esa problemática. Posteriormente eso se viene implementando o continuando con las oligarquías criollas que siguieron desarrollando ese mismo proceso y ese mismo esquema de privatización de las tierras. Entonces vemos que las clases dominantes en Colombia son los que son dueños de las tierras. Ahora, en las dos últimas décadas o quizá tres últimas décadas, en esa recolonización que ha habido del territorio colombiano y a través de todos los mecanismos comerciales, ¿no? de tratados de libre comercio o tratados bilaterales que ha firmado el Estado colombiano principalmente con Estados Unidos, con Europa, Canadá y ahora último con Corea y China también, se ve que la tendencia es a la reprimarización de los recursos nacionales, de los recursos naturales. Es decir, Colombia sigue exportando materias primas básicas, principalmente de la minería, y algunos productos que también son utilizados para megaproyectos de monocultivos como la yuca, el azúcar, la palma africana. Y todos estos productos que utilizan para productos simplemente de consumo en los centros urbanos, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es absurdo ver que en Colombia se está importando maíz, frijol, café, trigo, cebada, productos que tradicionalmente se han cultivado en Colombia. ¿Por qué? Porque todos estos terrenos que anteriormente estaban destinados a este tipo de cultivos, ahora están en propiedad de estas grandes transnacionales, tanto de monocultivos como de explotación minera, como también del narcotráfico. Hay que tener en cuenta que el enlace permanente o el apoyo que tiene el paramilitarismo con el narcotráfico y con todas esa el mantener esa hegemonía de control político, militar y económico está muy ligado al narcotráfico. Es decir, que no estamos hablando únicamente de una problemática de un territorio, de un latifundista, sino que es una problemática mucho más amplia. si analizásemos un poco la historia de Colombia, veríamos cómo desde expresidentes de la República, familias oligarcas de Colombia han manejado todo esto y tienen como parcelado el territorio. Hoy día el 92% del territorio colombiano ya está concesionado para tanto para monocultivos, megaproyectos, como para minería. El 46% del territorio colombiano, lo que es la zona de cordilleras, está destinado ya para explotación minera. Entonces, esto lo que va a hacer, y no, lo que no entendemos es, por ejemplo, cómo ahora las negociaciones que están firmando en La Habana vayan en un sentido de hablar de una reforma agraria integral, cuando se acaban de firmar en el último año 5 tratados de libre comercio que justamente van en contravía de ese propósito que se está escribiendo en papeles sobre la mesa, ¿no? Entendemos que si no hay unos mecanismos, primero, de reconstruir la verdad y de establecer de que además, anexo al desplazamiento forzado, también ha habido crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por los paramilitares, actuando en connivencia, por supuesto, con el ejército y la policía. Mientras no se establezca la verdad de todos los crímenes que se han cometido y cuál era el objetivo, desalojar todos esos territorios de campesinos, campesinas, de indígenas, de afrodescendientes, para que se pudiesen implementar todos estos megaproyectos comerciales y de todo lo que más o menos a grosso modo hemos tratado de mostrar aquí, ¿no?
Por lo tanto, nombrabas las negociaciones de La Habana y, en vuestra opinión, bueno, por lo que has dado a entender, no serían la solución a este problema de los desplazados. ¿Por dónde podrían avanzar estas posibles soluciones, o cuál sería una solución eficaz y real al problema?
Mira, si analizásemos, por ejemplo, los puntos que planteaban las FARC en las propuestas que tenían, por supuesto que ellos incluían, ¿no?, el romper con todo ese esquema de la propiedad privada y de la desnacionalización del territorio colombiano, que es principalmente lo que estamos denunciando ahora, ¿no? Esas premisas no las tienen, porque son totalmente posturas contrapuestas, es decir, totalmente opuestas a lo que el gobierno, porque el gobierno, desde el momento de sentarse al diálogo, ha hablado de que no se discute ni el modelo de Estado ni el modelo económico y se protege la propiedad privada, que son las premisas justamente a lo que está lo opuesto el pueblo colombiano, tanto las FARC, que son los que salen en el diálogo, como también las cientos y cientos de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y en general el pueblo colombiano. Entonces, nosotros entendemos que sí tiene que haber una solución y que quizá en una mesa de diálogo no es el espacio suficientemente amplio como para llegar a solucionar un conflicto que lleva muchas décadas, ¿no? Pero sí, por lo menos tener una comisión de la verdad en donde el Estado también se le marque la responsabilidad que tiene el Estado en el mismo conflicto. Porque siempre en los conflictos se analiza es desde el lado. Es decir, parece que los estados son los garantes de la paz, ellos definen la paz, ellos definen lo que es guerrillero, el que es insurgente, el que es terrorista, ellos son los que definen todo en un conflicto. Entonces, lo que queremos y lo que entendemos nosotros como pueblo colombiano es que se deben crear una mesa de garantías en donde se revise el Estado colombiano, la clase oligarca, cómo ha venido utilizando al Estado y todos sus estamentos, los tres poderes, para arrasar la oposición política, para el genocidio político que ha sido cometido en Colombia, y utilizando mecanismos como la desaparición forzada, la masacre, el exilio también es un crimen de Estado, la ejecución extrajudicial, el que estén vinculados y en que haya, por ejemplo, directivas del Senado, políticas, digamos, de decretos ley, en donde se dictaminaban una serie de premios y de incentivos a los militares que presentasen guerrilleros dados de baja en combate. Entonces, ellos iban y asesinaban civiles y los presentaban como guerrilleros dados de baja en combate y no les importaba de qué tipo de origen fuese la persona, ¿no? Entonces, esas son conductas que ha venido manejando el Estado durante toda su historia y eso es un juicio histórico que necesita el Estado responderle no solo al pueblo colombiano, sino a la comunidad internacional. Mucho más en estos momentos en donde vemos que el Estado colombiano lo que busca es legitimarse y hacer un lavado de imagen, ¿no?, a nivel internacional. Entonces creemos que tiene que haber una solución, sí, en cuanto a la tierra, pero también se tiene que ver el conflicto en general, cómo se ha desarrollado. Uno de los ingredientes más es la tierra, pero son muchísimos malos los conflictos que hay dentro de ese gran conflicto armado, ¿no?, que hay en Colombia, ¿no?
Hemos empezado desde la comunidad de Pitalito nombrando cómo estos campesinos decidían volver a sus tierras, hemos ido ascendiendo y hemos acabado en un nivel bastante más amplio, en un nivel más estructural. No sé si para finalizar esta entrevista queréis hacer algún resumen, alguna conclusión, algún llamamiento.
Pues sí, o sea, para decir por qué también estos campesinos se decidieron a regresar. O sea, no está solo el coraje, la valentía y el deseo de vivir, ¿no? Sino que también basándose en una ley que el gobierno colombiano sacó sobre ley de víctimas y restitución de tierras, que para llegar a esa ley tuvo que haber miles y miles de muertos más, y a pesar de la ley han seguido generándose más muertos de desplazados que han retornado a sus tierras, a pesar de que existe esta ley. Una ley que tiene todo un largo proceso de lucha y organización de parte de los familiares de las víctimas, de parte de los mismos desplazados, de parte de todas las organizaciones que rodean esta situación y este sufrimiento. Por fin el Estado, aunque sesgadamente, ¿no?, logra sacarla. Es una ley que no es completa, tiene sus vacíos. No es una ley que en cierta forma verdaderamente esté protegiendo al campesinado y a la población que realmente ha sufrido la violencia por parte del Estado, sino que es una ley que trata como de tapar un poco la situación tan grande que vive el campo colombiano del desplazamiento, más de 5 millones de desplazados internos y más de 6 millones de hectáreas que fueron arrebatadas a sangre y fuego. Basándose en esta ley, esta comunidad trata de por lo menos aprovechar esta mínima herramienta que brinda el mismo Estado colombiano para hacerse a sus propias tierras y que les sean restituidas y que les sean en cierta forma recompensadas todas esas miserias y todas esas sufrimientos a los que fueron sometidos durante todos estos años. Es más, porque no estoy hablando solo de los 2 años de desplazamiento, sino estoy hablando también de los años en que tuvieron que soportar, estando en sus propias tierras, todo el hostigamiento y todo el crimen de Estado que los estaba acosando allá cuando vivían en sus territorios. Entonces, por una ley verdadera de restitución, una ley de justicia, una ley por la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición, es que se debe clamar para que el Estado colombiano responda y en cierta forma haga cumplir las propias leyes que él mismo ha estado generando también para que estos procesos no pierdan su esencia y para que estos procesos no sean nuevamente otra vez desplazados, ¿no? Para que no exista otra vez un nuevo desplazamiento de estas personas, de estas familias, que estamos hablando de familias enteras, estamos hablando de maestras, la maestra de la escuela, estamos hablando de ancianos que también ya tenían ahí su proyecto de vida.
Pues si os parece bien, con esa reivindicación final, finalizamos la entrevista. Colombia es un país que, no sé si por fortuna o por desgracia, está en el centro de las noticias del ámbito internacional últimamente. Por lo tanto, pues tendremos ocasión de volver a hablar con vosotros. Muchas gracias, Mila Esker, por estar otra vez aquí en Alavedi Irratia y hasta que queráis.
Bueno, es que ricasco.
Es que ricasco.
Ahí está San Miguel y urreta copa serrinic al tuan daren punta, daren punta. Azo sarra geuria y anzanda vilasto bixardun alepo anartunda. Pago garrastaren simeldutako horri txikien zanen alkartzea. Atzo zarraren barra egurea. Borru landarak defenda ditzagun, borru landarak defenda ditzagun, borru landarak defenda ditzagun.
katakatana garraianta nokoa bibolin joten asakariek zuheri pusker erbiek urunera iten Zankatrakatana garraiantan otoa bibolin joten asakariek zuheri pusker erbiek urunera iten Eskinda zuek ilota ilo gari ebarik eskurre Goitxean erretako badarra kanta badar zoro dire Anta beda soro dire Hoxean erratako beda Arraganza beda soro dire Zor ginen la miñarik inuke Bagoaz limosna eske Antzineko kontuta bilurre Geurgo handago zaiztute Zor ginen la miñarik inuke Bagoaz limosna eske Antzineko kontuta bilurre Geurgo handago zaiztute Aratzean lora barriek Erneko den baietzian Ernetan ez du jakingo, adasarretik ez bada Ai, joi, jai, adasarretik ez bada Arantzean lora barriek erneko de maietzia Diriki traukitin jarrota dabil, gura metzen indarrez Ibiliteko eukin biko daude, txerra mestu gure partez Diriki traukitin jarrota dabil, gure metzen indarrez Ibiliteko eukin biko dau Zerramestu gure partez Atzokinen gubaserrian da Oin gauz euskal irian Biherko torkizunik ez dago Begire gauzen artean Ai, joi, jai Begire gauzen artean Biherko torkizunik ez dago Begire gauzen artean Baserritik euskal irira Nagure etorkizuna Baserritik euskal irira Iun nagure etorkizuna Bo, ru, landarak defenda ditzagun 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 Landarak defenda ditzagun Borru landarak defenda ditzagun Borru landarak defenda ditzagun
El Pintalabios.
Escúchalo todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en directo.
O la repetición los lunes de 2 a 4 del mediodía.
Búscanos en la web en www.elpintalabios.com.
El tiempo del rock and roll en la sintonía de Alaved y Ratia.
We'll be right back.
eta telefonoaren beste aldean izango dugu dagoeneko Iñaki. Kaixo?
Apa, Arratxaldeon.
Kaixo, Arratxaldeon. Gaurkoan izpide Bolivia izango duzu. Ez dakit gai konkretu baten inguruan arituko zaren, edo pixka bat oro har bertako prozesuaren inguruan arituko zaren?
Ba, bueno, zentratuko naiz batez ere, ba, Bolivian azken, bueno, aurreko gazteetan egon diren, ba, bueno, mobilizazioak eta mehatxarien greban. Eta hori bueno, dago solotuta ba, jubilazio sistemarekin, eta bar, eta bueno, pizkat analizatzeko naiz da hori, hori informazioa lortzeko, errezez izan, ba, bueno, analizatzeko pizkat bat sortu den egoera non, hori sindikatu nagusiek, ba, gobernuaren kontra egin duten, eta bueno, oso greba luzean baltzan jarri duten, ez? Hola, bueno, gaia pixka kokatzeko, komentatuko dugu hori, maiatzean egon dela greba bat, amabost egunez, bukatu zena, ba, maiatzaren 21, akordio baten bidez, ez? Orduan, greba honetan, gertatu zen izan zen, ba, hori, behatzariek, edo mehatzari askok, milaka eta milaka, ba, atera zirela grebara, eta ba hori ekoizpena ba mehatxategietan ba ekoizpena gelditu zuten horrekin ba bueno sortu zuten segurako bueno galerak lan ezagiteagatik noski baina horretaz aparte ba bueno moztu zituzten ba Boliviako ba komunikazio bide nagusiak ez ba departamentu batzuen artean egin zuten izan zen bueno okupatzea zubi batzuk estrategikoak direnak eta ba bueno sekulako oztopoa suposatu zuen hori ba garraiolako, ez? Eta horretaz aparte ba bota zuten zubi bat Guanunin. Hau da bueno Orudetako zaban ba lotzen duen zubia, ez? Eta ba bueno, greba hau bultzatzen zuen batez ere COP dela sindikatu nagusia, Central Obrera Boliviana, da sindikatu bat nahiko, bueno, ba, historia luzea daukana, eta dela Boliviako nagusia. Eta horretaz aparte beste bat dela FSTMB, dela Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ez? Horretaz, bueno, hauek izan dira, ba, eragile nagusia, baina horretaz aparte, ja, behin greba martxan jarrita, ba, pentsuen, ba, eskaera set batzuekin, hori komentatuko ditugunak, ba, horretaz aparte, ba gehitu dira beste eragile batzuk, haien artean, ba, bueno, irakasle batzuk, medikuak eta bar, eta gero, ba, nola ez, ba, poliziak, bueno, Boliviaren, ba, egoera jarriken bat dugu pixka, ba, ikusiko dugu, ba, azken nilebete hauetan egon direla, ba, polizien, ba, batzina da batzuk, ez? Eta, bueno, poliziak ere, ba, eskatzen zuten, ba, reforma batzu, ba, pentsioetan, eta, bueno, pentsioak igotzea batez ere, eta, polizien ba emazte batzuk jarri ziren ba gose greban eta bar orduan ba bueno Bolivian egoera tentsionatu zen nahiko. Vale, orduan zer zen eskatzen zutena ba mehatxariek ba batez ere pentsuen sistema hobetu, ez? Eskatzen zutena zen soldata igotzea pentsio igotzea soldataren 100%, ez? Eta horrek suposatuko luke gutxi gora bera ba kobratzea ja ben jubilatuta ba 8000 boliviano hilabetean direla gutxi gorabehera 1149 dolar, ez? Hori mehatxari mehatxarientzat. Eta gero horretaz aparte gainontzeko langileentzat izango ziren ba 5000 boliviano. Hau da gutxi gorabehera 718 dolar, ez? Orduan, ba, bueno, eskaera hauen aurrean, gobernuak, emaseko gobernuak, esan zuen, ezetz, zeren eta hori onartzekotan, ba, pentsioen sistema kolokan jarriko zen. Hau da, dagoen dirua, ba, agortuko zen oso urte gutxitan, ez? Orduan, ba, gobernuaren ezitzaren aurrean, ba, bueno, mobilizazioak, ba, erradikalizatu ziren, eta, bueno, gobernu hautik proposatutako edo egindako proposamen batzuen aurrean, ba ezetxe izan zen kubeko edo sindikatu honen ba erantzuna, ez? Horroma, bueno, tentsio, oso tentsio handiko egoera honetan, jarritu zuten negoziazioetan, eta lortu zuten akordio bat maiatzaren 21. Mudu honetan, ba, bueno, kubeko eskaerak ez ziren guztiz bete, zen eta, bueno, planteatzen zutena zen onartu, baina ere, ba, gobernuak, ba, amore eman behar izan zuen neurri batean eta kontzesio batzuk egin. Eta azkenean, sinatu zuten akordioan, jasotzen da, ba, den jubilatuta kobratuko dutela soldataren 160%, ez? Eta gainera, ba, kalkulua egiteko, ba, hartuko dituzte kontuan, azkenengo lan egindako bi urteak. Zen eta lehen hartzen ziren, ba, bueno, askoz urte gehiago, baina azken bi urte hartuta, ba, bueno, gertatu den izan da, azken urte hauetan, igo dela asko, ba, metalen presioa, eta orduan, ba, bueno, meatzarien soldatak, ba, igo dira dezente, ez, azken urte hauetan. Orduan, ba, bueno, duan kalkulua ateratzen zaile hobeto. Dena den, bueno, hartu behar dira kontuan, ba, ba, beste kontu batzuk, eta haien horietako bat, eta hori da, ba, kobe, sindikatuari egiten dioten kritika bat dela, ba, izan dela aldarrikapen gremial bat, ez? Hau da, ez dutela defendatu, ba, langile guztien, ba, ba, eskubideak edo, eta, ba, bakarrik ona dela Boliviako langileen 16%. Eta gainontzeko 83%, ba, ba, bueno, ez dela, ba, hori, jasotzen, ba, hori, beneficio bat edo tekin bat, eta gainera, ba, bere kontra joan daitekela, zen, eta, bueno, posibilizango zela, ba, kolosatzea pentsioen sistema urte gutxitan, ez? Horretaz aparte, ba, bueno, komentatu behar da, ba, gaur egun Bolivian dagoen pentsioen sistema, ba, onartu zela, ba, 2010-ean. Hau da, egon ziren lau urtez, ba, COP, sindikatu hau justu, eta gobernua, ba, akordio bat edo jubilazio sistema adosten eta estabilatzen eta sinatu zuten gainera bakoeko egoitza nagusian. Hau da, hauek garatu zuten, parte hartu zuten, sinatu zen haien egoitzan eta gero hiru urte beranduago, ba, egin dute, ba, sekulako greba bat eta mobilizazioak, ba, akordio hori edo sistema hori, adostutako sistema hori, ba, aldatzeko, ez? Baina juten bagara pizkat atzerago ikusiko dugu, bueno, 80. hamarkadan, ba, zegoen pentsio sistema zela, ba, sistema neoliberala, nun bakarrik langileek kotizatzen zuten, hau da, burgesak, enpresarioak ez zuen zer jartzen jubilaziorako edo pentsiorako, eta kasu batzuetan estatuak ere ematen zuen diru bat. Eta, bueno, pilatutako diru hori, ba, gero kobratzen zuten behin jubilatuta, eta bukatzen zenean, ba, zegoen gehiago horik, ez? Hau da, oso egoera kaskarretan zeuden, ez? Ba, 2010-ean, ba, onartu zen jubilazio sistema berri honetan, ba, jasotzen dira gauza batzuk, eta hien artean, adostu zen, ba, jubilazioa bina jistea, hirurogeita bost urtetatik, 48 urtetara, hau da, 7 urte, ba, ba, egun batetik bestera, ba, jistea, kontuan hartu dezakegu ere, ba, bueno, Bolivian bizi txaropena dela, 67 urtekoa, ez? Baina, bueno, konparatzen badugu, gainera, bueno, orain dela, ba, 50 urte zegoenarekin, egitez, 1980-an, ba, bizitzara pona zen bakarri, ba, 52 urtekoa, ez? Orduan, bueno, gesten da, jubilazio adina, 48 urtera, eta horretaz aparte, emakumeen kasuan, ba, seme alaba bakoitzaren gatik, ba, gutxitzen da urte bat, ez? Eta gehienez, ba, 3 urte gutxi daitezke. Hau da, gutxineko adina jubilatzeko, ba, 45 urtetan jarri zen. Horretaz aparte, langileek dirua aportatzeaz gain, estatuak aportatzen du, eta behartzen da, ba, lege berri honekin, ba, burgesak, ba, soldataren, langilearen soldataren 13%, ba, aportatzea, ba, ba, gero, ba, jubilazio edo pentsiorako, ez? Horretaz aparte, onartu zen, ba, gutxienez, ba, pentsio kobratzeko kotizatu behar zirela 10 urte, eta langileek aportatzen dutena da, ba, soldataren 110%. Ba, batez ere soldata altuen kasuan, eta soldata bajoen kasuan, ba, izan daiteke, ba, 101 edo 105, ez? Hori dira, ba, 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 bilegi berri honekin, onartu ziren, ba, gauza batzuk, onartu ziren neurri batzuk, ba, ikusten denez, ba, guztia, ba, langileen aldekoak, ez? Hori hori gertatzen ari zen bitartean, orain dela hiru urte, ba bueno, badakigu adibidez Europan eta hemen bertan, ba pairatzen ere ginena, ba jubilazio kontuarekin, ez? Nola murrizten diren, ba eskubide guztiak eta beste urtetan zehar ba lortutakoa, ez? Orduan da justu kasu kontrakoa. Orduan, ba, aldaketa hauen ondorioz, lege berriarekin, ba, Bolivian, bi urtetan, 21,791 jubilazio egon ziren, eta hori izan ziren, ba, aurreko sistema neoliberalarekin, ba, 13 urtetan jubilazioaren ea ehuneko 80. Hau da, jende asko, langile asko, duzu zuten, ba, baldintza horiekin, ba, askoz hobeak zirela eta jubilatu ziren, ez? Eta horretaz aparte beste datu bat emateagatik, ba, bueno, gaur egun jubilazioetan gastatzen dena da 2005ean, hau da justu mas botere politikora heldu zenean, ba justu ia 5 aldiz gehiago gastatzen da, ez? Orduan, ba, bueno, lehen aipatu dugun bezala, ba, aldarrikapen edo COBECOL aldarrikapen aurrean, ba, gobernuak eman duen argudio nagusia dela, ba, ez dagoela diru nahikorik jubilazio edo fondo horretan, ez? Eta ba, planteatzen zituzten aldarrikapenak edo eskaerak onartzekotan ba, gastatuko zela. Eta gastatuko zen ez bakar ez fondo horretatik, baizik eta beste programa batzuetarako ba, Boliviako gobernuak erabiltzen duen dirua ba, ba, zautuko zen, ez? Eta afektatu bai egongo ziren ba, beste programa batzuk. Eta bien artean, ba, bueno, aipatzen dugu, ba, rentabiz mira dela ba, fondo bat sortu dena, ba, egoera kaskarrean dauden edo pobrezian dauden pertsonei ba, ba, gutxieneko ba, ba, jubilazio bat emateko. Ez? Batez ere, ba, ekonomi informalean aditu diren ba, pertsonak ez dutela kotizatu, eta behin ja ba, zarrak direnean, ba, bueno, bentsat gutxieneko pentsio bat izateko, ez? Eta horretaz aparte, ba, ikutuak edo afektatuak izan zitezken beste programa batzuk, adibidez, ba hori, bono Juancito Pinto, dela, ba hori, ba, bono bat, diru laguntza bat ematen dietela familiei, ba, umeak eskolara juteko. Eta hori, ba, ba eskolara joateari ez usteko, ez? Hori zela, ba, balen, arrazoan bi bat. Eta horretaz aparte beste programa bat, izango zela, ba, bono Juan Azurduy, eta hau da, ba, bono bat ematen dietela aurrun dauden emakumei, ba, ba, ba hori, bere, ba, bizitza kalitatea edo hobetzeko, ez? Eta, bueno, horrekin lortu dute, ba, beste gauza batzuan artean, ba, ama eta aurren mortalitatea, ba, ba, jeztea, ez? Ba, lehenengo, bueno, hilabete edo urte horietan, ez? Orduan, ba, bueno, planteatu behar dena da, ba, egon edo sortu zen liskar honen arira, ba, ba, aipatu ditugun, ba hori, aipatu dugun sistema pentsio neoliberala zegoenean, ba, ez zirela egon ere, ba, ba, alako mobilizazioa, orduan eko kuriosoa da, ba, kop, momentu horietan, ba, alako grebak ez deitzea, eta justu onartzen denean lege bat, suposatzen duela aurrera pausu oso garrantzitsu bat, ba, kalera ateratzea eta gobernuaren aurka aritzea, ez? Eta, ba, bueno, egoera hau, edo sortu den, bizkarra hau, ba, ulertzeko, interpretatzeko, behiratzen badugu, ba, interneten, edo etorre ezberdinetan, ba, ikus ditzakegu, ba, balorazio edo erakurpen ezberdinak, ez? Denaren, bueno, lehen aipatu duan bezala, nahiko zaila da, angoa ulertze eta interpretatzea, ba, bueno, han ez egon da, eta gainera, ba, hori, lehen eskuko, ba, bueno, testigantza nahikorik ez izan da, ez? Baina, irakurketa nagusiak edo pizkal muturrekoa, ba, aipatzea gati, ba, dago irakurketa bat, esaten duena, da, ba, hori, gobernuak ez duela entzuten, eta, bueno, ikusetzen dute, ba, egoren gobernua, ba, autoritarioa izateaz, langileen aurka joateaz, eta burgesiarekin, ba, aliatua, ba, edo aliatu bezala, ba, egotea, ez? Baina, bueno, horretaz aparte, egia da, eta, bueno, hori ikusi da ere, greba hau egon denean, ba, egon dela ere, ba, erantzun bat kalean, ba, masen aldetik, eta parte hartu dutela horretan, ba, bai, nekazaria, joan direla, ba, hirietara, ba, mobilizatzera, jatorrizko herriak, emakumeak, batez ere jatorrizko emakumeak, eta bueno, hori izango zen bueno, ba, irakurketa bat gobernuaren aurka doana, gobernua kritikatzen duena, ba ustezko, haien arabera, ustezko aldaketa prozesu hau, ba ez dualako aurrera egiten, eta bueno, burgesiarekin eta transnazionalekin ba aliatua dagoelako gobernua. Beste aldean daukagu teoria konspiratiboa, ez? Hori ere, teoria honek esaten duena da, ba, kom dela azken finean imperialismoaren ba tresna bat, ez? Eta izango zela, ba, Bolivian dagoen bosgarren zutabea. Hau da, langileen mugimenduaren barruan, baina biletzen duena da bakarrik gobernua deslegitimatzea, herria eta langileriak ba, gobernuaren aurka joatea, bazken finean gobernu hori botatzeko eta ba, beste gobernu bat ejartzeko ba, imperialismoaren ba, aginduak ba, betetzen dituena. Ez? Neurre horretan, ba, egintezke, ba, hori, nahiz eta kasua eta testuinguru arzuz berdina izan, ba, bueno, beste herri batzuetan gertatu den bezala, ez? Ba, adibidez, Libian gertatu zena, edo Sirian gertatu dena, ez? Hau da, altzatzen dela herria, gobernuaren aurka autoritarioa delako, eta ez delako ordezkatzen, ez? Hor da, ba, bueno, irekurketa hau, ba, teoria konspiratibo hori, ba, defenditzen du, ez? Hori da, adibidez, topa dezakeguna, ba, bueno, telesurreko, ba, informazioa, ba, irekurtzen badugu, ez? Eta gero izango genuke, ba, bueno, beste irekurtzeta bat, dagoela, ba, bi horien artean, eta bai, onartzen duela, gobernuaren aldetik, egon direla, bueno, agian, hankasartze batzuk, egon direla, kasu batzuetan, ba, bueno, autoritarismo dosi batzuk, edo zaiatu delako, edo grebaren atzean zuden, ba, mugimendu, langileen mugimendu hauek, ba, deskalifikatzen eta desprestigiatzen, ez? Baina, gero planteatzen duena, ba, bueno, agian, langileen aldarrikapen batzuk zilegiak izan zitezke, ba, testu guru honetan, lehen epatu duguna, baina, ba, sindikatu hauen buruzatzen dauden, buruzagi nagusiak ez direla langileen eskubideak defenditzen ari baizik eta gobernuaren aurka joaten, ez? Hau da, mugimendu horren barruan hartzen dutela langileen errebindikazioa, baina ez langileen alde egiteko baizik eta gobernuaren aurka joateko, ez? Eta zentzu horretan esaten dute batzu edo interpretatzen dute mugimendua izango zela, ba, mugimendu ez iraultzailea baizik eta salarialista, ez? Ditzen diote batzuek eta batez ere kritikatzen dute ba buruzagitza hori, ez? Eta kasu horretan bagian benetako arrazoi batzuk egon baditezke, ba, aldarrikapen hauen atzean, ba, bai, ere imperialismoak neurri batean, ba, bultza ditzakenak, ba, Bolivaren barruan indar ezkertiarren artean ba desadostasunak ba sortzeko eta azken finean ba bueno prozesuaren aurka eta gobernuaren aurka joateko, ez? Eta ja bukatzen joateko aipatu ber izango genuke ba zergatik buruzagi hauetako batzuek agian interesatuta daude ba gobernuaren aurka joateko, ez? Eta hori lotu behar dugu ba partidu berri baten sorrerarekin. Hain zuzen ere Kobetik sortu zen ba, urtarrilean partidu berri bat Bolivian dela Partido de los Trabajadores eskerreko partidu bat eta biletzen duena da masi alternatiba bat izatea, ez? Orduan nahi daukate jarrita bere begira daia urrengo ba, urtearen azaroan, 2014ko azaroan Bolivian egingo diren hauteskunde presidentzialetan, ez? Orduan, hautagai bat aurkeztuko dute eta bilatzen dutena da zentzu horretan ba desgastatzea mas eta ba hori indarra edo indar erakustaldi bat egitea, ez? Eta horretarako agian ba erabiltzen ari dira ba mobilizazio hauek eta gareba hauek gobernuaren aurka, ez? Eta horren atzean egongo zen ba ez ba hori langileen eskubideen defentsa edo ez sozialismoa erekitzeko ba alegin bat baizik eta ba masen aurka joateko eta haiek ordezkatzeko, ez? Orduan hauei edo partiduko buruzagi hauei egiten dieten kritika, bueno, buruzagi nagusia izango zen Jaime Solares, ez? eta bueno, ba, ben inguruan dauden beste, bueno, sektore batzu, ba, horietako batzu, ba, trotskistak, ba, ba, batzuk alguratzen dute, ba, hori, gobernuaren aurka, ba, esan duela jarrera bat, ba, hori, ba, botatzeko, edo botan ez zuela, ez? Berak esan zuen, mehatzatu zuen gobernua, ba, bueno, beste momentuan, ba, goniren gobernua, azken gobernu neoliberala, bota zutenean, ba, haiek, bota zuten bezala, ba, posible izango zutela, ba, egoren gobernua botatzea, ez? Baina COBEen barruan ere, sindikatuaren barruan ere, egon dira beste buruzagi batzuk, agian ez daudela, ba, hain egoitzarguetan, baina bai kritikatzen dutela, ba, buruzagien, ba, bueno, jarrera hauek, zen eta, bueno, haiek esaten dute, ba, kritikoa direla gobernuarekin, baina ez dutela, ba, ba, proses, gobernuaren aurka joan eta gobernua bota, ez? Orduan, bueno, argi dagoena da, mugimendu hauek eta partidu berri hau sortzea, aldaketa prozesu horietan eta mazen aurka ba, jarriko dena, ba, argi dago, ba, bueno, aldaketa prozesuari ez diola favore bat egiten, kapitalismoaren aurka ez doala, baina hori, Bolivian bizia diren, ba, prozesuari, ba, bai, egin aldiola limik, ez, orduan, bueno, ba, bukatzeko hori, azpimarratzea, bueno, jarritu behar dela arretarekin, angertatzen dena, hausnartu behar dela, eta batez ere, ba, bueno, guk ere, ikusi behar dugula angertatzen dena ere, ba, zen, eta, bueno, irakaspen batzu baitera itezkela ere, ba, bueno, hemen, bueno, etorkizunean ere, ba, gara itezken, ba, ezken atoki buruz.
Ba, eskerrik asko azkeneko ba, bueno, Bolivian gertatzen ari diren gertakarien berri ekartzagatik eta ba, eta ausnarketa hori ekartzagatik gurera eta aurren arte.
Oso ondo, eskerrik asko.
Thank you.
Eta txiruratxo honek adierazten digu beste behin ere iritsi garela programaren amaierara. Horretarako gaur nahiko berandu gabiltzan eskero aipamen batzuk besterik ez. Eta alde batetik kapitalismoaren alternatibekin kontrabandoa egingo dute aste osoan zehar Bilbon, Komite Internazionalistek antolatuta. Eta, bueno, ba, gaur bertan edo atzo instituzten jardunaldiak albo batera utzita, bihar ekainak bost asteazkena zazpiterrietan, Fabrikas Bajo Kontrol Obrero, bideokonferentzia izango dute eta islaria Dario Atzelini izango da, ekainearen zeian ostegunean zazpiterrietan Okupazion de Finkas en Andaluzia eta islaria Lola Álvarez izango da, ostiralean ordu berean Amerika Latina Modelo para Europa del Sur islaria Pablo Iglesias, ekainak sortzi larun bata ordu bietan, elikadura burujabetzari buruzko tailerra egingo duenek Bizkaiaren eskutik, eta ondoren Herri Baskaria izango da, gaoko behatzi terridan, zazpilkatu gaztetxean, Kubatar Jaia, La Jodederaren kontzertua, eta Dronki Lites Dieiak eskenia, eta ekainak bederatzi gandea zazpietan, Cineforuma, Tiempos Modernos, Charles Chaplinen pelikula zoragarriarekin. Ez dakit non diren itzaldiak, saiatu nahi zemen aurkitzen eta bidartean alaitz jarraituzuk.
Baitere aipatu Urduñako kulturetxean, ekainaren bostean asteazkenean, iuntzeko, bueno, arratsaldeko seiterdietan, Immigrazioa eta Emakumeak gaur egungo egoeran itzaldia egongo dela, eta bertan parte hartuko duten izlariak Julen Zulaika Internazionalista eta Emaion taldeko kideak izango direla.
Ba, nire papelan gutxienez ez dago Bilboko itzaldiei buruzko xehetasun geografikorik, ez dakigu non diren, baina bueno, interneten nahi duenak aurkitu halko ditu. Gure partetik besterik ez, goraztea astero izaten gaitu zuela aste hartetan sortzitan hasi eta behatzi eta erditara bitartean hemen Alabedi irratiko estudiotan, non bestela, eta errepikapena berriz igandetan izaten dela goizaldeko amarretan
behatzi
hasi
eta
amaiketara bitartean, eskerrik asko. Eta ba, gure partetik besterik ez, ondo igaro astea eta datorren astean elkar ikusiko dugulakoan, besarka bat.
Datorren aste arte bai.